ชื่อนะครับว่าคนที่ฟังรายการ Well History ส่วนใหญ่เลยนะครับจะเป็นแฟนๆนะครับของ The Standard Well แล้วก็จะเป็นนักลงทุนด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ก่อนที่จะเรียบเรียงข้อมูลเรื่องของ Well History ในเอพิโซดนี้ต้องตั้งคำถามแบบนี้ครับว่าท่านทราบหรือไม่ว่าบริษัทที่มี Market Capitalization หรือว่ามูลค่าตลาดสูงสุดบนโลกใบนี้ได้แก่บริษัทอะไรกันบ้างนะครับขอใบ้แบบนี้นะครับว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าบริษัทอะไรก็ตามที่จดทะเบียนในสหรัฐนะครับเพราะว่า Wall Street นั้นมีขนาดใหญ่ที่สุดเลยคือ 40% ของ GDP โลก40ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับสำหรับบริษัทนี้บางคนบอกเดาได้จะต้องเป็นบริษัทที่เป็นเทคแน่นอนเลยถูกต้องอีกนะครับแล้วก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่น่าจะเรียกว่าผูกขาดเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือซึ่งถือได้ว่าเป็นอวัยวะที่33ของมนุษยชาติในศตวรรษที่21เราไปแล้วหลายท่านบอกมีได้รู้แล้วแหละถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือ Apple Inc. หรือว่า AAPL นี่แหละครับในปัจจุบันนี้มูลค่าการตลาดเขาอยู่ที่ระดับประมาณ3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 3% GDP โลกเลยนะครับแต่ทีนี้การเติบโตของ Market Capitalization ของ Apple ตั้งแต่วันเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นี้ถือได้ว่าไม่ได้เป็นเส้นตรงนะครับเพราะว่าในช่วงแรกประมาณเกือบ20ปีแรกนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความท้าทายมากมาย Market Cap เองไม่ได้เติบโตอย่างรวดเร็วหวือหวานะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วหลังจากสั่งสมนะครับเทคโนโลยีหลังจากสั่งสมความรู้เรื่องเกี่ยวกันข้องกันกับเทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้มานานเพียงพอบริษัทนี้เติบโตอย่างรวดเร็วมหาศาลทีเดียวถ้าเกิดมองในมิติของนักลงทุนแล้วครับคนที่ซื้อหุ้น Apple ในปี2002ก็คือ21ปีที่แล้วราคาหุ้นณเวลานั้นอยู่ที่100ดอลลาร์ท่านเชื่อไหมครับหลังที่แตกพาอะไรเรียบร้อยแล้วมูลค่าหุ้นในวันนั้นส่วนนี้เติบโตไปแล้ว130เท่าตัวWorld History ในเอพิโซดนี้ครับจะมาดูวิวัฒนาการการเติบโตของ Market Cap ของ Apple กันครับ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears
World History ประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความมั่งคั่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือWorld History Podcast สำหรับ Apple Inc. นี้ถูกก่อตั้งขึ้นนะครับในปี1976นะครับในยุคนั้นเรียกกันแบบเฉยๆจะเรียกกันว่ายุคคอมพิวเตอร์ครับเพราะเป็นยุคที่โลกใบนี้ค่อยๆทำความรู้จักกับคอมพิวเตอร์หรือบางคนเรียกกันว่าสมองกลทีละน้อยทีละน้อยเป็นยุคที่สหรัฐอเมริกาครับเป็นผู้นำโลกในเวลานั้นเขาเริ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์4ปีหลังจากที่เปิดบริษัทในปี1976ครับก็คือในปี1980ครับพวกเขาเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับภายใต้แท็กการลงทุน AAPL สำหรับราคาหุ้น IPO ในวันเทรดวันแรกจำง่ายดีนะครับวันที่12เดือน12ก็คือ12นะครับธันวาคม1980ก็คือ43ปีที่แล้วเริ่มต้นอยู่ที่22ดอลลาร์ครับถ้าเกิดว่าเทียบกับตอนที่แตกพาไปแล้วหลายรอบนะครับก็เทียบเข้ากับ50เซนในยุคปัจจุบันพูดง่ายหุ้นในวันนั้นนะครับคือ1ต่อ44เท่าในวันแรกครับหุ้นที่เทรดในวันนั้นออกมามี market capitalization 1,800 ล้านดอลลาร์ถือเป็น IPO ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวันเปิดเทรดนะครับทำลายสถิติเดิมที่ถูกทำเอาไว้โดยบริษัท Ford Motor Corporation 643 ล้านดอลลาร์นะครับในปี1956หรือว่า24ปีก่อนหน้าที่ Apple นั้นจะเดินหน้าเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ช่วง2ทศวรรษแรกครับพวกเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่น้อยผลิตภัณฑ์ที่ถือได้ว่าช็อกโลกมากที่สุดสร้างความตื่นเต้นมากที่สุดนะครับคือผลิตภัณฑ์ในปี1984นั่นก็คือการเปิดตัว Apple Macintosh ครับโด่งดังมากเพราะว่าการเปิดตัวของเขานั้นทางด้านของ Steve Jobs แล้วก็ Apple Inc ได้มีการซื้อเวลาโฆษณาที่แพงที่สุดในยุคนั้นก็คือช่วงกลางนะครับของการเล่นเกมอเมริกันฟุตบอลซูเปอร์โบว์นะครับแคมเปญสโลแกนของเขาคือ You will see why 1984 is not just 1984สร้างความตื่นตะลึงนะครับเพราะว่าอินเทอร์เฟซการใช้คอมพิวเตอร์ของ Apple ในเวลานั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างมหาศาลมีการใช้เมาส์และมีการคลิกไปบนไอคอนด้วยปัญหาครับผลิตภัณฑ์ดีเลิศเลยแต่ว่าต้นทุนการดำเนินการของ Macintosh นั้นถือว่าสูงลิ่วนอกจากนี้ยังเกิดปัญหานะครับความไม่ลงรอยกันนะครับของบรรดากลุ่มผู้บริหารก็คือ CEO คือ John Scully และผู้ก่อตั้งก็คือ Steve Jobs ครับ7ปีแรกนะครับของศตวรรษต่อมาคือทศวรรษที่90นะครับก็คือปี1991ถึงปี1997ครับผลิตภัณฑ์ของ Apple ไม่เคยได้รับความนิยมมากนักนะครับและเกือบที่จะต้องล้มละลายจนทำให้ Microsoft ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือและยอมที่จะอัดฉีดเงินเข้าไปเป็นสภาพคล่องให้150ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถามว่ามีข้อแลกเปลี่ยนไหมมีแน่ๆครับข้อแลกเปลี่ยนก็คือให้ Microsoft Explorer นั้นเป็นเบราว์เซอร์ default นะครับหรือว่าเบราว์เซอร์มาตรฐานบน Macintosh เท่ากับว่าเริ่มต้นไปตั้งแต่ปี1980ผ่านไป17ปีปี1997 market cap ของพวกเขาจำได้ไหมครับเริ่มต้นที่ 1,800 ขยับขึ้นไปน้อยมากครับอยู่ที่ 2,300 ล้านดอลลาร์แค่นั้นเองพูดง่าย17ปีแรก market cap ปรับตัวขึ้นมาแค่500ล้านดอลลาร์เท่านั้นในปี1998ครับพวกเขาออกตัว iMac จำได้ไหมครับรุ่นที่มีสีเยอะๆๆนั่นแหละครับเป็นหนึ่งในการกลับมาเกิดใหม่ของ Apple Inc ยอดขายเขาดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ปีนั้นเองคือปีแห่งการกลับมาของผู้ก่อตั้งบริษัทที่ถูกไล่ออกจากบริษัทนั่นก็คือสตีฟจ็อบส์ล่ะครับภายใต้สตีฟจ็อบส์ในยุคที่2ครับทศวรรษต่อมามีการเปิดตัวนะครับ iPod ซึ่งถือได้ว่าขายได้100ล้านยูนิตเลยนะครับในปี2003ก็เลยทำให้มูลค่าตลาดของ Apple Inc ปรับตัวขึ้นมากกว่า1เท่าตัวในปี1997นะครับที่อยู่ที่ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐมันเติบโตมากกว่า1เท่าตัวกลายเป็น 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้จากนั้นครับด้วยการเปิดตัว MacBook และ MacBook Pro ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวสู่ระดับ80ดอลลาร์มีความหมายว่าพวกเขาใช้เวลา26ปีครับจาก IPO 22ดอลลาร์ต่อหุ้นสู่80ดอลลาร์ต่อหุ้นและในจุดนั้นมีการแตกผ่าครั้งที่1ของ Apple ที่สุดครับเกมเชนเจอร์ที่ถือว่าเปลี่ยน Apple ไปตลอดกาลครับก็คือปี2007หลายคนบอก2007เกิดอะไรขึ้นนะครับใครที่เป็นรุ่นเก่าๆใช้ iPhone มาตั้งแต่รุ่น1ก็ปีนั้นแหละครับมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนคือ iPhone ครับมูลค่าตลาดของ Apple ในเวลานั้นก้าวทะยานนะครับจากหลัก 75,000 ล้านดอลลาร์สู่ 100,000 ล้านดอลลาร์พูดง่ายๆเรามองย้อนกลับไปตอนจุดตั้งต้น 1,980 1,800 ล้านดอลลาร์มาสู่ระดับนะครับ 100,000 ล้านดอลลาร์ในเวลา27ปีถือว่ายาวนานพอสมควรครับถัดมาอีก3ปีครับปี2010 iPad ถูกเปิดตัวขึ้นมูลค่าการตลาดของเขาปรับตัวอย่างรวดเร็วมากนะครับในเวลาแค่3ปีจาก 100,000 ล้านไปสู่ 269,000 ล้านดอลลาร์ในปี2011ครับสตีฟจ็อบส์จากไปครับเสียชีวิตทิมคุกก้าวขึ้นมาเป็น CEO ท่ามกลางข้อครหามากมายแต่เชื่อไหมครับว่าในปีนั้น market cap ของ Apple ก้าวขึ้นมากลายเป็นบริษัทที่มี market cap ใหญ่ที่สุดในโลก 337,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแซงหน้าแชมป์เก่าในเวลานั้นก็คือบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ Exxon Mobil 7ปีต่อมาครับคือในปี2018พวกเขาไต่สู่ระดับ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมีความหมายว่าเลข1แล้วก็มี0เนี่ยอีก12ตัวนะครับในเดือนสิงหาคมของปี2018และพวกเขาใช้เวลาสั้นมากครับคือในปีอีก3ปีต่อมานะครับก็คือปี2021ครับท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิดพวกเขาไต่ระดับ market cap สู่ระดับ2 trillion 2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหนึ่งในตัวที่สามารถนะครับดึงเอามูลค่า market cap ของ Appleขึ้นไปได้สู่ระดับนั้นก็คือการเปิดตัว iPhone 12นอกจากนี้เป็นปีที่มีการเปลี่ยน Intel Processor ครับมาเป็นชิป M1 ที่พวกเขาพัฒนาด้วยตัวเขาเอง30มิถุนายนของปีนี้ครับ2023 Market Cap ของพวกเขาแต่อีกหนึ่งระดับแล้วครับ3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกยืนหนึ่งแบบแทบไม่มีใครตามทันครับเพราะว่า Market Cap อันดับที่2โลกใบนี้คือ Amazon ครับห่างจากพวกเขาเกือบ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนเซกเตอร์พลังงานที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยถือได้ว่าครองโลกใบนี้และครองวอลล์สตรีทนะครับและหนึ่งในบริษัทที่ยืนยงมากก็คือซาอุดีอารามโกนะครับถึงแม้ว่าปีที่แล้วราคาพลังงานจะสูงขึ้นมากจากความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์รัสเซียยูเครนแต่ท้ายที่สุดมูลค่าของเขาถูก Apple Inc ทิ้งห่างหายไปเลยแต่ต้องบอกนะครับว่าความสำเร็จของเขาแบบนี้มิได้เกิดขึ้นภายในเวลาสั้นๆครับในช่วงแรก20กว่าปีแรก market cap เขาเติบโตค่อนข้างช้ามากแต่เวลามีการวางรากฐานแน่นหนาสามารถมองโลกในอนาคตได้ทันแล้วท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถปลดปล่อยพลังงานที่พวกเขาสะสมมาในช่วง20ปีแรกได้อย่างเต็มที่จนมีมูลค่าการตลาดสูงถึงหลัก3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐครับ
พี่วิทย์คะไอตัว Microsoft ที่ไปอันเนี้ยคือเขาไปถือหุ้นแต่แรกหรือว่าเขาเพิ่งมาซื้อหุ้นทีหลัง IPO ไปแล้วค่ะ
เขาซื้อหุ้นทีหลังครับเขาไม่ใช่คนเริ่มต้นแต่แรกนะครับแต่ในเวลานั้นนะ Microsoft เองไม่ได้พัฒนาฮาร์ดแวร์แต่พัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็มองว่าถ้า Apple โตและใช้เบราว์เซอร์เขาเป็นตัว default ก็น่าจะสามารถติดเทอร์โบทำให้ทุกระบบนะครับทุกระบบปฏิบัติการสามารถที่จะใช้เขาเป็นพื้นฐานในการเดินหน้าปฏิบัติการ processing ของคอมพิวเตอร์ในทุกๆตระกูลครับ
The Standard Podcast The Eye-Opening Experience for Your Ears.